La oss synge det første og tredje og to siste vers. Første, tredje og to siste.
Ja, jeg tror på Korsets offer. Gjør det frelser av din nåde. Stå meg vi når fienden frister. Rekk meg hånd når øyet brister, si vi går til paradis.
Takk, Herre Jesus, at vi har lært deg å kjenne slik, og at du underviser oss i ditt ord ved din hånd, og mens vi er på vår livsvei, så vi lærer deg bedre å kjenne. Etter hvert som vår stedfortreder og forsoner, som vår forløser. Takk, Herre, at vi også skal få bære buden dette til de som ikke har hørt. Og gi vel en ånd at alle som er i tjenesten, hjemme eller ute, i dag av våre medsøsken og medtjenere for ordet, at vi må eie dette syn på deg. At vi kan være med å bære det til andre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg hørte Brandtzæg sa en gang at han skulle ønske vi hadde litt mer av middelalderens mystikk. Nå mente vel ikke Brandtzæg mystikk for mystikkens skyld, men han mente kanskje noe av det som ligger i denne sangen vi sang. En meditasjon, tid til å meditere og tenke ved ordet og i stillheten over hva det ligger i dette. I vår travle, selvopptatte og mekaniserte tidsalder, så har vi for lite tid til det. Og jeg tror nok at det er noe av grunnen til at vi ofte også er veike og svake. At vi har ikke nok tid i stillheten og i betraktningen. Vi legger merke til her at det er ikke stillheten og betraktningen i seg selv som en slags mystikk, men her er det betraktningen av Kristus. Så det finner vi jo i ordet. I min barndom og ungdom så sto det jo i sangbøkene at det var Bernhard av Clairvaux som har skrevet denne sangen. Men de fant jo ut senere hymnologene at det var Arnulf av Løven som vel var en disippel da på Bernhard Clairvaux-linjen i Holland som har skrevet den. Så det er noe utifra samme betraktninger i alle fall. Og jeg husker jeg var på et mannsmøte nede i grensen i min studietid. En gang vi hadde mannsmøter der, og vi var 4-5 studenter som bodde her på Fjellet. Det var ikke så mange av oss her da. Og vi ble innbudt til de mannsmøtene, og det var mange samlet. Og den kvelden så var det borgermester Solheim som innledde, og han gjennomgikk denne sangen. Nå var jo borgermester Solheim også rosenianer, eller kanskje jeg også kunne si henrikianer. Han lå veldig sterkt på den linjen i betraktningen av Jesu. I sin ungdom var han jo i Betania-forsamlingen, mens han gikk på den tekniske mellomskolen i Trondheim, så var han i Betania-forsamlingen i Trondheim, som var Giverholds forsamling. Han som har skrevet Akklamets blod. Og det er jo også hernetisk. Og ikke for det, det var sterke toner hos borgermester Solheim. Og da husker jeg han gjennomgikk denne sangen vers for vers i betraktningen nedover. Og ga det en liten ramme også ved Bernhard av Clairvaux. Og da den fyrige Ånestad spratt opp da like etterpå og underrettet om at det var nok ikke Bernhard av Clairvaux. Det var litt fall løvet. Men ikke fordi han tok ikke bort noe av selve intensjonen og tanken. Jeg nevner dette, for jeg tror det ligger mye i de betraktningene. Det å ha såpass mye ro og stillhet at man har tid til å betrakte det som en det som en lærer seg ordet om Herren Jesus. Da blir det. Vi har jo det nettopp også i de tekstene vi har hatt nå. Vi har hatt i 49 og 5 og, nei, 42 og 49, og vi rakk vel ikke å begynne på 50, gjorde vi det sist? Nei, vi hadde andre ting for oss da. Men vi får ta den nå i denne timen. Fra vers 4. Herren Israels Gud har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Herren Israels Gud har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg frem til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Men Herren Israels Gud vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme, derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som sten, og jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Hvem vil stride mot meg? La oss stå frem sammen. Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg. Se, Herren Israels Gud vil hjelpe meg. Hvem er den som vil domfelle meg? Se, de skal alle sammen eldes som et kledebånd. Møll skal fortære dem. Dette er da tredje sangen. I den første introduserte Herren sin tjener og ga han kallet. Og det er jo også da noe typisk i det at den står i første ni kapitteldelen, hvor det er Israels Gud, trøstens Gud, som er den bærende hovedtanken gjennom den delen. Og det er han som fører sin tjener frem. Se min tjener som jeg støtter, som min sjel har velbehag i, som jeg har lagt min ånd på, og som skal fullføre det dobbelte program og grunnlegge pakten for mitt folk, Israel, paktens grunnlegger, og som skal være lyset for hedningene. Det er ført frem i den første sangen. I den andre sangen så svarer tjeneren på dette kallet og gjengir det delvis, samtidig som vi ser hans begynnende fornedrelse, når det står at forgjeves har jeg arbeidet med trett. Og vi ser han i hans tjeneste på fornedrelsens vei. Men her er vi enda mer inne i fornedrelsen. Og her ser vi inn i hans sjel, hvordan han føler og tenker og er innstilt i undertjenesten, og vi kunne gjerne si på lidelsens vei. Herren Israels Gud har gitt meg en disippeltunge, og så skildrer han sin tjeneste som profet, som den som bærer frem Herrens vilje. Vi skal med en gang understreke at fire ganger i dette lille korte avsnittet så er betegnelsen Herren Israels Gud med. Herren Israels Gud, Adonai Yahweh. Her er igjen Israels Gud oversettelsen for Jehova eller Yahweh, som da er paktes navnet Gud ga seg selv. Yahweh, Adonai Yahweh står bak i vers 4, vers 5, vers 7 og vers 9 gjentas dette. Fire ganger er understreket, og det må vi fremheve noe med en gang, for det viser hvordan dette er det bærende. Tilliten til Herren Israels Gud som har sendt han, kalt han, som har ført han fram, og som også den han er avhengig av i sin tjeneste. Herren Israels Gud har gitt meg. Også han fikk disippeltungen til å være profet og bære frem sannheten, sannhetens tjener, åpenbaringens tjener, Guds viljes tjener. Og her er det Herren Israels Gud har gitt meg disippeltungen, så jeg skal kunne kvege den trette med min ord. Han sier ikke så jeg skal kvege, men så jeg skal kunne gjøre det, være i stand til det. Og det er forskjell på de to ting. Og slik er det vel med deg og meg også. Uten det så kunne vi ikke være i stand til å kvege den trette med våre ord. Og ikke bare det, han har ikke bare disippeltungen, han har disippeløret. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Disippeløret og disippeltungen. Det er verden for et talende bilde, som vi gjerne kunne ha klart for oss også i vår tjeneste. Han har gitt meg begge deler. Han vekker mitt øre. Og her ser vi også livets og husholdning. Hver morgen, vi får hver dag som en del av livet, en porsjon som vi stiger ut i hver dag. Vi har ikke fått 70 år i en slump som en pakke kastet ned på oss, men vi får en dag om gangen. Og hver morgen vekker han mitt øre for at jeg for denne dag som jeg enda ikke kjenner, skal gå frem som disippel. Og her er så disippelbetegnelsen også betegnende. Det er limud, som det heter på hebraisk. Det er egentlig en som følger en mester. En lærling som går sammen med sin mester på livets vei. Slik som Josva fulgte Moses. Som Elisa fulgte Elias. Som disiplene fulgte Jesus. Og i samfunn og samvær med Herren Jesus på livets vei, så underviste han dem og lærte dem. Det er en disippel. Vi har lært for å bli teoretikere, og vi leser, og vi har mange bøker, og vi greier oss gjerne med det, men en disippel må undervises i livets skole, ved Guds ord, Guds ånd, og den følelse som hver dag gir, når han åpner mitt øre, for at jeg skal høre som disippel hører. Ja. Og da, når jeg gjør det, så skal jeg kunne kvege. Da blir jeg istandsatt til å kunne kvege med min tunge. For tungen, hva er den? Den er organet som gir det som er innabords. Den er bare organet, den som formidler det som er i hjerte og tanke. Og det som er i hjerte og tanke, det må jeg få fra han som åpner mitt øre. Sånn at det går inn i min personlighet. Og i min personsvesen og min innstilling til dagen, livsdagen og dagen, dag for dag, så har jeg disippeløret, og så går jeg gjennom dagen som disippel, og så bruker jeg organet, ikke å plakre, men å si det som ligger meg på hjertet når jeg skal kvege, og kunne kvege den trette min. Det er vidunderlig livet. Det kunne stå som motto for oss alle som er i Guds rikes og Guds ords tjeneste. Det er noe som vi kunne begjære. Det kunne for så vidt være ideal, men ikke ideal som vi strekker oss ut etter i egen kraft, for det kan vi ikke. Det er enda Messias sier at Herren har gitt meg dette. Enda Messias sier at han har gitt meg både disippeltungen, og han vekker mitt øre hver morgen. Enda han sier det, hvor mye mer da vi. Men her er et bilde av Jesus som vi gjerne kunne meditere litt over, og tenke litt over. Og det vil også åpne vår sjel og vårt begjær og trang etter å være i hans fotefar på vår livs vei. Jeg tror det nettopp her hemmeligheten ligger, i det at Jesus ikke propaganderte så veldig mye som det sto. Han skal ikke rope ut på gaten og propagandere. Men han, det knekkede rør skal han finne. Den som det holder på å ebbe ut med livsgnisten hos, og som har tatt motet og mistet håpet, han skal finne og gi håp. For han er nettopp slik. Det er slik han er i sin tjeneste. Og de som har nådd lengst i Guds rikes tjeneste, tror jeg, de var slike. Nå er det forskjell på nådegaver, så det gjør jo at det blir mange forskjeller her, i det må vi erkjenne. Men vi er ikke inn på det av kapitlet her nå. Her er det Messias vi har for oss. Herren Israels Gud har gitt meg disippeltungen. Og vi kunne gjerne slå opp noen ord her. For det første, Johannes 8, 29, som jeg har henvist til. Og han som har sendt meg er med meg, sier Jesus. Ja, vi leser foran også. Når de får opphøyet menneskesønnen, da skal jeg skjønne at det er meg, og at jeg intet gjør av meg selv, men taler dette såle som min far har lært meg. Og han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg alene, fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag. Altså her er det prinsipielle avhengigheten av han som har sendt ham. Som Messias er han det. Og i de neste henvisningene jeg har der, også hos Johannes i vers 28, så vi jo det, ja. Men det var jeg henvist til, men også i vers 38, samme kapittel. Jeg taler det jeg har sett hos min far, så gjør også i det jeg har hørt av hennes far. Jeg taler det jeg har sett hos min far. Og det gjentar han jo flere ganger, kapittel 7-16, kapittelet foran. Ja, nei, 7-16 var det, ja. Det var henvist det der. Min lære er ikke min, men han som har sendt meg. Og der ser du det henvist til andre vers under der, som har akkurat det samme. Altså, han har hørt hos Faderen. Han har hatt et disippeløre som har lyttet til Faderens vilje med han. Og vi finner jo klimaks der i Getsemane, naturligvis. Det kommer vi til lenger ned i teksten vår. Og han hadde også som profet, som evangelist, som lærer, så hadde han disippeltungen som formidlet på en vidunderlig, treffende og sikker måte det som Faderen hadde lært han og underviste han ned. Og så er det da endog i Jesu liv sagt hver dag, hver morgen. For at jeg skal kunne kvege, for at jeg skal høre som disipler hører. Det neste i den sammenheng er i vers 5. Herren Israels Gud har åpnet mitt øre, og han gjentar det, men her i en spesiell sammenheng, nemlig i forhold til lidelsen. Herren Israels Gud har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig. Jeg var ikke gjenstridig. Hva var han ikke gjenstridig mot? Han var ikke gjenstridig mot lidelsen og fornedrelsen. Jeg vek ikke tilbake for den når lidelsen var satt for meg. Jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake, nei, tvert imot, jeg bød meg frem. Jeg bød meg frem til tjeneste. Min rygg bød jeg frem, mine kinner bød jeg frem, mitt ansikt, meg selv. Han var tjeneren som skulle bære lidelsen i forsoningens store tjeneste. Han bød seg frem. Han søkte vel ikke lidelsen, men han bød seg frem under Faderens vilje, slik som Faderen ville han skulle gå gjennom lidelsen. Og det er det neste. Og det er et veldig viktig ledd her, for det innleder det som vi skal se enda mer i kapittel 53. Hvor det sånn her, hans sinn og hans øyne var rettet mot Jerusalem, som vi ble minnet om under samværet med Staffelsgate, bibelskole. Hans øyne var rettet mot Jerusalem, og han sa, det var i Lukas 18, det, teksten den kveld. Han tok sine disipler til seg, står det, og sa, vi går opp til Jerusalem. Det var stedfortredende sammenheng og forhold. Og det står jo i Johannes evangeliet og flere steder, det står jo videre i Lukas evangeliet også, at hans blikk var rettet mot Jerusalem. Og i Johannes evangeliet har vi jo disse betegnende uttrykkene. Timen er ennå ikke kommet. Timen er kommet. Hvilken time? Oppgjørstimen. Timen som blikket var rettet mot hos han som ikke vek tilbake. Som ikke vek tilbake når Faderen minnet han om målet og oppgaven når han var på vei til Jerusalem. Herren Israels Gud har åpnet mitt øre i særskilt forstand, kan vi si, i tillegg til profetkallet foran. I særskilt forstand når det gjelder denne side av tjenesten. Og jeg var ikke gjenstridig da. Jeg vek ikke tilbake. Nei, min rygg bød jeg frem til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Han stretet ikke imot, han åpnet ikke sin munn, og han forsvarte seg ikke. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Det er jo nettopp som det skulle være skrevet ut fra evangeliet. Men Herren Israels Gud vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt. Her er to store sannheter. For det første det, at når han ikke vek tilbake, og ikke var gjenstridig, men bød seg frem, så var det fordi han var ikke martyr, men han var soneren. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt, som sten mot lidelsen. Mot lidelsen. For han var tjener, han var ikke martyr. Han kalte ikke på medlidenhet. Og når kvinnene som sto ved veien gråt, og så sa han, gråt ikke over meg, men gråt over det selv og deres barn. For det var for dem han gikk. Han var ikke martyr. Og han kalte ikke på medlidenhet. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som sten, fordi jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Jeg skal ikke bli til skamme, det er den andre sett tanken i det verset. I vers 7, Herren Israels Gud vil hjelpe meg, derfor blir jeg ikke til skamme, og jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Her har du igjen messiasbevisstheten, hvor sterk den er, at han er sendt for å utføre dette. Og derfor så blir jeg ikke til skamme, derfor skal jeg ikke bli skuffet. Det sto foran i vers 6, min rygg bød jeg frem til dem som slo, mine kinner til dem som rykket meg i skjegget, mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Hån, det er noe av samme uttrykket som vi har i ikke til skamme i vers 7. I grunnteksten kommer motsetningen også sterkt frem der. Jeg skjulte ikke mitt ansikt for den skam som mennesket kastet over meg i fornedrelsen. Men samtidig, jeg vet jeg skal ikke bli til skam hos han som jeg æret hos. Jeg blir ikke til skam hos Gud, selv om jeg er gjort til skamme og til hån og spott blant mennesker. Det er en veldig kontrast her i det, men vi ser også hva det var som var det bærende i hans ånd. Når han i fornedrelsen hadde det slik, så var han i sin ånd båret av Messias bevisstheten i tillit til han som vekket hans øre hver morgen, og som ledet han gjennom dagen. Og her i spesiell forstand, han vekket hans øre så han ikke var gjenstridig og uvillig, og ikke strittet imot, samtidig som han var i fornedrelsen i verden, i syndig kjøds lignelse, og bar synden, og kjente trykket i forkrenkelsen og i fornedrelsen, men og like inn i Getsemane. Det kommer vi jo tilbake til i kapittel 53, mot slutten der skal vi ta frem det. Men her kan vi jo ha det i tanken at der sto det jo nettopp om dette. Ikke min vilje, men din vilje. Og da var han klar over Faderens vilje. Ikke min vilje, enda han holdt på å sprenges på det, så han svettet blod. Så ikke la denne kalk gå meg forbi, om det er mulig. Dog ikke min vilje, men din vilje. Ja. Ja, han bar den som synd, som skyld, som i straffen over den, under Guds vrede. Det er klart han gjorde. Så du mener han ble til skamme innenfor Gud? Det er den tanken du har. Ja. Men her tenker vi på det utifra hans egen sjel. Ikke utifra Gud. Men vi tenker på det utifra Messias' bevissthet, når han erkjente synden, skylden. Straffen. Men jeg vet at jeg ikke skal bli til skamme, jeg skal vinne seier. Han ble jo forlatt av Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men han forlot ikke Gud, han. Og det er en veldig kontrast i det, ikke sant? Og det måtte være en kolossal kamp i hans sjel, når han i Getsemane var klar over det. Og jeg vet at jeg ikke skal bli til skamme, sier han her. Han skal vide seg. Vi kommer litt tilbake til det i åpningen av neste sang. Åpningen der begynner jo med opphøyelsen. Og der får vi samme tankegangen igjen. Min tjener, se, min tjener skal gå frem med visdom, og han skal bli opphøyet. Han skal bli oppløftet, han skal være meget høy. Men la oss begrense deg til verset her nå da. Den tanken som du nevner der skal vi ikke forkaste, vi skal ha den for oss. For det er en veldig verdifull tanke. Men den avviser ikke den tanken at Messias holdt fast på Faderens vilje. Herren Israels Gud vil hjelpe meg. Det var hans tillit. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt. Du ser, han ble ikke til skamme. Jeg blir ikke til skamme. Det betyr ikke at han ble frelst fra lidelsen. Han skal nok redde meg. Skal nok ikke gå så vidt at jeg blir drept. Nei. Han visste han skulle hjelpe. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som sten. Og jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Og så kommer tilliten til Herren Israels Gud. Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Her har vi igjen samme uttrykk om rett som vi hadde så sterkt i kapittel 42, og som igjen faller tilbake på hovedordet i innledningskapitlet, i temaverset. Sion skal forløses ved rett. Og de omvendte der ved rettferdige. Det er veldig sterkt begrep gjennom hele Esaias-boka. Dette med rett og rettferdighet sammen. Det er egentlig et domsord. Mishpat, som det heter, på hebraisk betyr dom. Og den rett som blir gitt ved en domsavgjørelse. Og den ved den slik domsavgjørelse opprettes rettferdigheten. Og på denne rettferdighetens grunnlag, som har Guds dom og avgjørelse, at det er rett, det er rettferdighet. Den er det som Messias oppretter i slekten. Og den er det han gir til den som har troen på han. Det er jo det kapittel 53 avslutter med. Den rettferdige, min tjener, skal rettferdiggjøre de mange, hvorledes. Derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange. Og det gjør han ved den rett som han har opprettet i slekten. Det er dype tanker i dette, så det er ikke sikkert vi makter alltid å trenge inn i det. Og det kan nok være som Brandtzæg sa, at vi trenger litt meditasjon til å ta dette inn i oss. Og ikke bare kunnskapsmessig, ikke intellektuelt, for intellektet makter ikke i grunn å trenge inn i det. Skikkelig. Jeg tror det må være troen som må gå foran og bane vei. Men kallsbevisstheten og den tillit til Herren som har sendt han er så sterk hos Messias. Han har en fast holdning overfor lidelsen når han er underveis i fornedrelsen. Han vet at han ikke skal bli til skamme. Og derfor er hans holdning til lidelsen, den er preget av nettopp av det. Han gjør sitt ansikt hårdt mot lidelsen, så at han ikke skal drukne i smerten og lidelsen med tanke på bare på lidelsen i seg selv, men at kallstjenesten og formålet må føres fra. Og så har den andre siden tilliten. Han holder fast på det. Endog han også, som vi så i kapittel 49, kunne si, endog som profet og evangelist, at det var ofte forgjeves. Og når vi tenker på at de 12 som fulgte han, forlot han alle, og han til slutt sto igjen helt alene, så er det vel knapt noen forkynner som har kunnet ha sagt det slik som han, at det var forgjeves. Ja, alle sammen, endog de som sto han nærmest, forlot han. Se Herren, ja, først i vers 8, han er nær han som hjelper meg til min rett. Og så kommer disse ordene som vi best kjenner fra Romerne 8, det ser det henvist der. Vi kjenner de best derfra, men de står jo her først. Hvem vil stride mot meg? La oss stå frem sammen. Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg. Altså kampen mot motstanderen skal han ta. Han vet det. Se, Herren Israels Gud vil hjelpe meg. Hvem er den som vil domfelle meg? Her er det skyldspørsmål og dommen. Se, de skal eldes alle sammen som et klærbånd møll skal fortelle. Han skal ta opp både kampen mot motstanderen, og han skal også gjøre opp skyldspørsmålet. Når han står der som den skyldige for alle sammen, hvem vil domfelle meg? Kom, la oss ta opp den saken. Det er vers 10, hører jo ikke med til sangen, men jeg synes nok den hører med for oss som leser dette, for det er jo trøstens ord i tilknytning til dette. Hvem blant dere er det som frykter Herren og hører på hans tjeners røst, slik som han har sagt det nå i sin lidelse? Ja, når han vandrer i mørket og intet lys skinner for ham, da skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. La oss gjøre det. Og enda mer vi som har denne tjeneren, ikke bare i profetisk ord 700 år før han kom, men som har evangeliets ord om fullførelsen. La oss se hen til han som er troens opphavsmann, avsmann og fullender, og som led en slik motsigelse av syndere som han gjorde. La oss se hen til han. Hvis det er noen blant dere som frykter Herren og hører på hans tjeners røst, ja vel, da må de, om du så vandrer i mørket og det er ikke noe lys som skinner for deg, så skal du få sette ditt liv til Herrens navn. Se på han som gjorde det mens han fullførte dette verk. Det er eiendommelig at vi har dette over 700 år før han kom. Og jeg synes i de tre sangene som da bærer tjenerens eget vitnesbyrd, det er jo ikke sånn i den fjerde, der er han jo omtalt i tredje person, men i disse tre første sangene så ser vi jo, i særlig de to da, nummer to og tre, så er hans personlige vitnesbyrd. Jeg synes at her er det så personlig at det må jo være uro å tenke på Israel som folk, for det er så personlig, så mye mer som du merker også at han gjør det stedfortredende for Israel. Og det er like så i kapittel 49. I 42 som jeg nevnte da, så er det jo mange som tar den om Israel. Og Septuaginta har jo også et tilleggsord der, Jakob, i åpningen av 42. Så det er mange som derfor tar det i den betydningen i 42. At det lar det falle tilbake på 41:48, som vi hadde når vi hadde om tjeneren. Hvem utfri, nei, i 41:48 stod det, og du Israel, min tjener, Jakob, som jeg utvalgte, etling av min venn Abraham. Og lar da kapittel 42:41, se min tjener som jeg støtter, Jakob, min utvalgte, sier Septuaginta. Og dermed er det de som følger Septuaginta-teksten der og lar det gå på Israel. Men både den kapitlet synes jeg for min del, og 49 er for personlig, om Herrens personlige tjener, til å la det gå på Israel. Så mye mer som tjeneren skal frelse Israel. Og så mye mer som i 42:19 står det at Israel er blitt en blinde tjener, som er forherdet i den grad at han er kalt den blinde tjeneren. Hvem er blind som min tjener, og døv som det bud som jeg sender? Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener? Han har jo kalt han hans fortrolige venn Abraham. Hvem er blitt så blind som denne min tjener? Så denne blinde tjeneren trenger en frelser, og det er Messias. Det er sammenhengen her. Jeg vet ikke om noen av dere hadde noen spørsmål her i teksten vi hadde i dag.
Jeg tenker på dette med disippeltungen,
ja.
Om det høres i forbindelse med Johannes 3, nærmest at jordet er grensen av ordens Gud. Og det har noe med det også å gjøre.
Vel, her er det jo skildret mer personlig da, at han hver dag var våken for det som var hans tjeneste hver dag, så han skulle kunne kvege. Han begynner jo med disippeltungen. Men for at han skulle kunne det, så måtte han også vekkes hver dag. Han øre vekkes på tjeneste. Jeg tror nok at det er det som må være hovedtanken her. Nå er det kommentarer som også i den sammenheng tenker på Israel og hedningene. Ja, det er det. At han skal kvege de trette i begge leirene. De som er under loven og trett under loven. Og de som bærer sin religion på sin rygg, som vi leste i 46, som en byrde på trette dyr. Og begge de gruppene, de to gruppene som er skildret foran i 46 da, og ellers, både de som er under lovens tunge byrde innenfor den kategori som Israel står for, og de som er under hedenskapet og alle religioners tunge byrde, som de bærer som en byrde på trette dyr, som det stod. Det er kommentarer som ser det utifra de to gruppene. Men jeg vet ikke om vi behøver å tenke på det. Vi kan jo tenke på Jesus også, som han for eksempel i Matteus 11:28, som jeg har henvist til der, når han stod og sa: kom til meg alle i som har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Eller når han på den siste, den store dag i høytiden, stod og ropte: om noen tørster, han kommer til meg. Så er jo det typisk for Jesus, hvordan han nettopp hadde. Han hadde et våkent øye og et våkent øre for nettopp å kvege den trette med sine ord. Så det er nok mye å lære av det. At han var ordet er jo klart. Der må vi vel tenke på det mer ikke i disse detaljene, tror jeg, men mer samlet. Prinsipielt så var han åpenbaringen fra Gud til oss. Han er ordet i kjød. Og han har også vært med og gitt ordet fra begynnelsen. Så han er åpenbaringen og åpenbaringsordet. Og kanskje vi også kan legge til for det tredje at han er selve sentrum i, og hjerteslaget i Guds åpenbaring til oss. Men jeg tror ikke det er det som egentlig ligger i tanken her. Her er det skildringen av hans tjeneste. Mens han er i tjenesten, så har han denne innstillingen. Sånn ser jeg det. Jeg tror det er tyngden i det.
Nei, så det er hengig til Johan 6, og da er det Peter svarer Jesus: herre, hvem skal du gå til? Vi har en evig
Ja.
Så
tenkte
jeg på da Jesus
som
er
Guds
ord.
Men
det er
noe sånt
du sier.
Ja, det kan jo innbefatte det selvsagt, men jeg tror nok også i det tilfellet så har jo Peter oppdaget det, at han er den som gir deg. Denne konkrete skildringen av hans lidelse og hans forsmedelse, den er jo så bokstavelig sånn som den ble oppfylt, at det er jo vanskelig å tenke på annet enn beretningen i evangeliene. Både med det at han ble hånet og rykket i skjegget og spyttet på. Så det var jo begge uttrykk for dyp fornedrelse, forakt. Begge de handlingene var jo uttrykk for det. Ja, vi får slutte her. Neste gang skal vi da ta begynnelsen av kapittel 53 og de innledningsversene i 52.